السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك المنافع ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا وأمور شعبنا وبلدنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pandangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah perbaiki urusan-urusan kita, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allah perbaiki kita, pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita, dan Allah SWT tolong kita dan saudara-saudara kita yang terzulimi khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah memberikan ilmu nafi dan keberkahan pada kesempatan kali ini. Dan kita sebagaimana membuka sesi tanya jawab di hari Ahad ini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustaz, keluarga, tim serta kita semua. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jazakallahu khairan ustaz atas ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya pun juga bisa mengamalkannya. Saya izin bertanya, saya adalah wanita berusia 23 tahun, saya merasakan sering sekali futurnya iman atau turunnya iman karena saya sendirian belum menikah, belum mempunyai sahabat dan memiliki lingkungan yang bisa saling menguatkan iman. Ternyata ujian keimanan menurun sangat besar dan masih tertatih-tatih dalam ketaatan. Pertanyaan, bagaimana cara agar bisa tetap istiqomah dalam ketaatan Pak Ustadz di tengah situasi seperti ini agar iman tetap bisa kuat, tauhid lurus dan hanya mencari keriduan Allah. Tapi saya merasakan sekali kesepian dan butuh support. Terkadang karena benar-benar sendiri tidak ada tempat untuk bercerita. Semoga Allah mudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala. Agar Allah menjaga kita di tengah-tengah kesendirian kita. Lalu yang kedua, upayakan apa yang tadi diangkat di pertanyaan tersebut. Misalnya, karena saya sendirian, belum menikah, belum mempunyai sahabat, dan belum memiliki lingkungan yang bisa saling menguatkan. Jadi, itu salah satu support, di antara support system terkuat. Yaitu memiliki suami yang soleh atau dan bertakwa, memiliki sahabat yang bertakwa dan memiliki lingkungan yang baik dan bertakwa, maka upayakan. Jadi kalau saya belum punya, ya perjuangkan gitu loh. Itu salah satu atau diantara support system terkuat bagi wanita, suami, sahabat dan lingkungan. Adapun suami, kita tahu Allah berfirman khususnya kepada suamiku, anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian dari siksa api neraka. Jadi substansi menikah adalah kita memiliki sosok laki-laki yang tugas utamanya menjaga kita dari api neraka. Jadi tugas utama kita, khususnya suami, pemimpin, adalah menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka. Dan berbeda antara hidup sendiri dan hidup dijagain. Hidup sendirian dan hidup dalam penjagaan kan berbeda, hadirin. Sangat membantu. Makanya hakikat wanita menikah itu bukan sebatas mencari pasangan. Atau memiliki keturunan, karena walaupun keturunan sangat penting, karena makhluk-makhluk yang lain menikah pun juga cari pasangan dan keturunan. Manusia dimuliakan oleh Allah untuk lebih dari itu. Tujuan utama atau misi terbesar, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak kalian dari siksa api neraka. Jadi substansi wanita menikah adalah mencari sosok yang bisa menjaga saya dari api neraka. Dan salah satunya adalah mencari sosok yang bisa meredam ego kita sebagai wanita, atau hawa nafsu kita sebagai wanita. Dan kita tahu hawa nafsu bukan lebih luas daripada hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Karena hawa nafsu intinya adalah bagaimana pola di mana orang menuruti apa yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Dan itu gak mudah. Sosok yang bisa jaga atau bisa membatasi lisan kita sebagai wanita, atau apa yang kita bicarakan sebagai wanita, dan hal-hal lain yang bisa membina kita, mendidik kita, bukan hanya menafkahi secara lahir batin, tapi bisa mendidik dan bisa menjaga. Karena Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, caranya adalah dengan mengajarkan agama dan mendidik karakter mereka jadi istri dan anak-anak yang bertakwa dan soleh serta soleha. Jadi hakikat wanita menikah adalah menerima pinangan laki-laki atau menikah dengan laki-laki adalah menikah dengan sosok yang bisa menjaga mereka dari api neraka. Itu hal yang paling penting. Dan ini yang dilupakan banyak wanita, yang hanya terpikat hanya dengan ketampanan, terpikat hanya dengan materi, terpikat hanya dengan janji, hanya apalagi dengan gombal-gombalan laki-laki, terpikat hanya dengan garansi kehidupan dunia. Padahal kita tahu dunia itu fana. Gitu. Jadi itu yang perlu kita jauhkan. Terpikat hanya dengan status. Padahal apalah arti status kalau tidak bisa menjaga wanita tersebut dari api neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi makanya ketika saya futur karena saya sendiri belum menikah dan belum punya sahabat, belum punya lingkungan. Pertama, minta tolong sama Allah. Lalu yang berikutnya, penuhi 3 poin tadi. Penuhi 3 poin tadi. Ya sama, misalnya saya lapar, saya belum makan. Ya solusinya, ya perjuangkan cari makan. Gitu. Bukan hanya sabar, sabar. Ya benar sabar, tapi harus makan. Hal-hal yang disebutkan tadi itu kebutuhan primer manusia sebagai makhluk sosial. Punya suami, punya sahabat, dan punya lingkungan. Manusia makhluk sosial, mereka butuh itu. Dan itu kebutuhan primer. Kecuali Allah takdirkan lain. Kecuali Allah takdirkan lain. Tapi itu perjuangkan. Begitu juga dengan sahabat. Kita butuh al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang di atas agama sahabatnya. Maka perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Bersahabat kan penting. Begitu juga dengan lingkungan. Lingkungan sangat penting. Ulama mengatakan al-mar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kita sangat dipengaruhi dengan lingkungan. Dan bukan hanya fisik, bukan hanya jiwa, fisik pun dipengaruhi dengan lingkungan. Jelas itu. Warna kulit, itu dipengaruhi lingkungan. Gitu. Jadi, manusia itu sangat butuh lingkungan. Ya kalau fisik, pengaruhnya ke fisik juga. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi, itu hal yang perlu kita jamkan. Kita butuh lingkungan, butuh sahabat, dan khususnya bagi wanita butuh istri, butuh suami. Dan Nabi SAW bersabda tentang perjalanan safar. Perjalanan safar yang mungkin hanya kita tahu, Mayur Rasulullah mengatakan safar itu 80-an kilo dan ditempuh dengan waktu beberapa jam saja pada hari ini. Nabi SAW mengatakan ar-rakibu syaitan warakibani syaitanan wasalah satu rakib. Orang yang safar sendirian itu syaitan dan dua orang itu dua syaitan. Dan tiga orang itu baru musafir. Maksudnya apa? Di antara ulama mengatakan al-munfarid fi safar yasul at-tama'u fi. Orang yang safar sendirian, melakukan perjalanan sendirian, mudah untuk melakukan ketamakan dalamnya. Dan ketamakan salah satu penyakit hati yang sangat fatal dan pencegah kebahagiaan dan lawan dari iman. Dan yang termaknanya syaitan lebih mudah menggoda orang yang melakukan perjalanan sendirian atau dua orang untuk jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dan itu fakta. Orang yang melakukan perjalanan sendirian itu lebih mudah digoda oleh syaitan. Bukan berarti pasti tergoda, ya juga, tapi peluang tergodanya jauh lebih besar daripada dia bersama-sama dengan sosok-sosok soleh yang lain. Bahkan jangankan sendiri, berdua pun demikian. Nah kalau perjalanan 80-an kilo kata banyak para ulama, atau perjalanan beberapa jam atau 1-2 hari atau 1-2 pekan, kalau dilakukan sendirian gampang tergoda, lalu bagaimana dengan perjalanan kehidupan puluhan tahun? Belum ada sendirian, apalagi belum ada suami. Setidaknya ada sahabat dan lingkungan yang ngejagain Anda. Tapi begitu itu gak ada, oh itu berat. Itu berat. Dalam riwayat dalam hadis lain, innama ya'kulu dzi'bu minal ghanamil qasiyah, yang dimakan oleh serigala adalah domba yang keluar dari rombongan. Dan dia terlalu lama mengatakan yang dimaksud serigala adalah syaitan dan domba di sini manusia. Jadi yang diterka atau yang menjadi korban syaitan adalah orang yang hidup sendirian. Maksudnya lebih mudah dibanding kalau bareng-bareng. Jadi hadirin Allah muliakan, manusia itu lemah dan kita butuh support system. Maka banyak doalah kepada Allah dan kejar yang lebih mudah dulu. Kalau misalnya cak suami nggak mudah dan langsung, ya udah cari lingkungan dulu lah. Lalu dari lingkungan itu seringkali 1, 2, atau 3 orang punya chemistry dengan kita dan dekat sekali dengan kita, lalu menjadi sahabat kita yang lebih dekat dibanding yang lain. Kan biasanya begitu. Jadi biasanya kalau tiga pihak ini, yang lebih mudah itu cari lingkungan. Walaupun cari lingkungan pun juga susah. Ini tiga pihak ini gak mudah didapatkan. Itu disclaimer kita dulu, ini gak mudah. Makanya ketika aku tuh belum dapat lingkungan, sebenarnya lingkungan ada, tapi seringkali effort kita yang kurang. Kita sekarang kali less effort, sangat belum maksimal dalam memperjuangkan. Sebagaimana hal-hal lain harus diperjuangkan. Para sahabat ketika mencari lingkungan di kota Madinah, itu mengorbankan seluruh harta, bukan 1-2 juta rupiah, atau bukan beberapa dinar. Hartanya semua dipertaruhkan. Bahkan sebagian nyawanya dipertaruhkan. Bahkan sebagian semua dipertaruhkan. Salman Al-Farsi jadi budak untuk mendapatkan lingkungan di kota Madinah. Jadi budak, hadir. Jadi merdeka, status sosial tinggi, anak tokoh, bisa jadi budak. Untuk apa? Untuk dapatkan lingkungan yang penuh dengan iman bersama Nabi terakhir alaihi salatu wasalam yang beliau yakini. Itu kan hal penting. Ummu Salamah dipisahkan dengan suami dan anak selama 1 tahun kurang lebih untuk bisa mendapatkan lingkungan. Dipisahkan dengan suami dan anak. Itu loh, gak mudah. Dan mereka, orang yang dari Mekah, berarti semua mereka harus berjalan 450 kilo untuk mendapatkan lingkungan. Jalan 450 kilo di kondisi yang panas, gersang. Itu luar biasa. Pertanyaannya, apa yang sudah kita perjuangkan untuk dapat lingkungan? Untuk menemukan. Itu kan yang ada. Ya kalau cuma, ya tapi aku belum punya lingkungan. Terus ngapain? Yang ada sih kerjaanku kerja, lalu tidur, kerja, tidur. Kalau weekend, olahraga, segala macam. Ya gimana dapat lingkungan? Jadi aku berhenti kerja. Bukan itu poinnya. Tapi harus ada waktu untuk dimana kita mencari, kita pelajari, kita observasi, kita berusaha untuk menjadi bagian dan lain sebagainya. Dan kullu man sar'a 'ala darbi wasal. Setiap orang yang berjalan di atas relnya akan sampai ke tujuan. Kullu man sar'a 'ala darbi wasal. Sebaliknya, kalau kita gak ada upaya, ya gimana dapat? Tarjun najata walam tasruk masalikaha. Inna safinata la tajri ala liyabasi. Anda ingin berhasil, tapi Anda gak mau memperjuangkannya dengan jalan yang tepat. Ingat loh, sebuah bahtera dan kapal tidak ada yang berlayar di atas daratan. Jadi kalau kita butuh lingkungan, kalau kita butuh, dan kita tahu ini peluangnya sangat besar, ya perjuangkan. Baru biasanya dalam lingkungan itu ada beberapa pihak yang punya tadi punya kecocokan, punya chemistry, punya pertautan hati ya lebih dibanding yang lain, maka itu biasanya kita jadikan sahabat. Lalu banyak orang juga kalau punya lingkungan yang solid, ya dapat jodohnya dari situ juga. Kan demikian. Kan sama misalnya, pada dasarnya kita masuk ke SD atau SMP atau SMA kan gitu ya. Dan SD, SMP, SMA itu apa? Lingkungan. Lalu dari sekian banyak teman SD kita atau SMP kita, SMA kita, berapa ratus orang teman, teman SMA berapa ratus orang, paling satu angkatan mas, satu angkatan misalnya 5 kelas, 5 kali 4 20 200 200 kali 3 misalnya 600. Nah, berarti kita punya lingkungan 600 orang kan gitu ya, kalau SMP SMA. Nah, dari 600 orang emang semuanya jadi sahabat? Enggak. Paling jadi sahabat 5 7 10 misalnya, udah banyak banget. Dan mayoritasnya dari teman SMA kita itu. Jadi kan semua demikian, kita wadahnya besar, lalu nanti mengkerucut-kerucut-kerucut. Lalu nanti ada beberapa orang, jodohnya, teman SMA-nya itu. Kan gitu biasanya. Nggak harus demikian polanya, tapi itu pola yang terbukti. Atau diantara pola yang terbukti untuk mendapatkan tiga hal di atas sebagai satu paket. Jadi kalau belum ini segala macam, udah cari lingkungan dulu. Cari lingkungan nanti. Naik step punya sahabat yang sangat dekat di lingkungan itu, baru semoga Allah dapat kasih jodoh di lingkungan itu. Atau kalau bukan jodoh lingkungan itu, tapi biasanya berkaitan dengan network orang yang ada di lingkungan itu. Gue punya adik nih, gitu. Aduh, gue ada kakak, gue ngerti banget kakak gue, dia baik, bla 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 bla. Gitu. Tapi kakak gue lagi, misalnya di ini dan seterusnya. Tapi biarlah gue sebagai adik, gue rekomendasi nasabu kata dia kalau hasil bulan zakat oleh ahad, nikah sama kakaknya, atau nikah sama adiknya. Jadi secara umum manusia itu alurnya itu demikian. Ya sama kayak para sahabat, mereka hijrah ke yang mereka hijrah di ke Madinah, lalu punya akhirnya yang muhajirin kenal Ansor, bersahabat dengan Ansor, lalu nanti ada pernikahan di antara mereka. Kalau demikian. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama, karena itu penting. Terus dan dengan waktu saya minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Alamin agar dijaga keistiqomahannya. Tapi tiga hal itu sangat penting dan jangan di skip. Hidup nih cuma sekali, kita butuh orang-orang soleh dan itu kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah meremehkan lingkungan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah suruh bersabar loh. Dan ayatnya sudah kita bacakan dan kita kaji. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarkan diri Anda ketika bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang dan hanya mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainak anhum. Dan jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan dunia. Jadi Allah nggak mengatakan, Allah pakai bahasa jangan sampai kedua matamu berpaling. Jadi berpaling dengan kedua matanya nggak boleh, apalagi menjauh dengan fisik. Aduh, kenapa sih udah lama nggak kelihatan? Ya ini gue sibuk segala macam. Ya biasa dunia itu dijadikan joke. Padahal itu dilarang. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan matamu berpaling dari mereka karena Anda mencari dunia. Karena Anda mencari dunia atau perhiasan dunia. Artinya sesibuk apapun dalam urusan-urusan dunia ini, harus punya waktu dengan orang-orang bertakwa. Dan jangan pernah berpaling dari mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan jangan pernah ngikutin orang-orang yang hatinya dilalaikan dari mengingat kami. Wattabahawahu kana amruhu furata. Dan jangan pernah ngikutin orang yang mengikuti hawa nafsu. Jangan pernah ngikutin orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu. Dan kondisinya kalau enggak offside atau berlebih-lebihan atau kurang gitu, melalaikan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi hadirin Allah muliakan, harus diperjuangkan karena itu faktor yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau dan ulama-ulama lain. Amin. Semoga Ustaz dan tim serta umat muslim diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Amin. Ustaz, di pertemuan kemarin kita mendapat pelajaran bahwa batasan takut adalah sampai yang mencegah kita dari maksiat. Apakah mungkin tetap takut kepada Allah namun masih terjatuh dalam maksiat? Jawabannya jelas mungkin. Karena sekali lagi manusia kompleks. Manusia itu punya kelalaian gitu. Dia takut tapi lalai, jatuh maksiat. Manusia punya amarah. Gitu. Ada orang punya, dia takut tapi begitu marah dia lupa semuanya. Dan nanti nyesel gitu. Kan begitu. Lalu manusia punya hawa nafsu dan sekarang membutakan dirinya. Dan kita jangan pernah lupa syaitan itu jagonya minta ampun. Jadi faktor-faktor di atas itu bisa membuat kita khilaf walaupun kita punya rasa takut kepada Allah SWT. Namun akan terukur hadirin kalau benar-benar takut kepada Allah. Khususnya kita tidak akan melakukan atau kita gak akan punya pola melakukan dosa-dosa besar. Ya mungkin jatuh sekali. Dan itulah sabda Nabi, kullu bani adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah, insyaallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada